Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Beogradu sutra delegacija Svetske banke i šef italijanske diplomatije Giulio Terci. Temelj spoljne politike Srbije ostaće očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, a prioritet punopravno članstvo u Evropskoj uniji, kaže šef srpske diplomatije Ivan Mrkić. Rumuni na referendumu odlučuju o smeni predsednika Trajana Baseskua. Drugog dana olimpijskih igara u iščekivanju smo početka meča Đoković-Fognini. Naši vaterpolisti sastaju se sa Mađarskom, rukometaši sa Španijom, odbojkaši sa Amerikancima. Zorana Arunović, sedma u disciplini vazdušni pištolj, plivači eliminisani u kvalifikacijama. Sutra će biti svežije, ponegde kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura od 28 do 32 stepena. Prvog dana prve radne nedelje vlada Srbije najavljuje aktivnosti koje bi trebalo da doprinesu poboljšanju pre svega ekonomskog položaja zemlje. Sutra u Beograd stižu predstavnici Svetske banke i šef italijanske diplomatije. Istovremeno iz vlade poručuju da je neophodno što pre nastaviti razgovore sa Međunarodnim monetarnim fondom. Koordinatorka Svetske banke za jugoistočnu Evropu Jane Armitage i šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Lou Brefort sutra će u Beogradu razgovarati sa ministrom finansija i privrede Mlađanom Dinkićem, saopšteno je iz tog ministarstva. Biće reči o zajmovima za likvidnost privredi. Dinkić je rekao da će se Srbija zaduživati po povoljnim uslovima kako bi se obezbedilo preživljavanje države do fiskalne konsolidacije.
Dinkić je za Novosadski dnevnik istakao da je pozajmljivanje neophodno, jer kako je naglasio, ne namerava da poveća poreze kako bi se dobio novac za plate i penzije. Dodao je da će domaće poslovne banke biti jedan od izvora pozajmljivanja na kratak rok, kroz prodaju trezorskih zapisa. Dinkić je napomenuo da je prethodna vlada planirala emisiju euroobveznica i da je to nešto što će podržati i nova vlada.
Potpredsednik PUPS-a Milan Krkobabić izjavio je da Međunarodni monetarni fond Srbiji nije potreban samo zbog novca, već i zato što su bitni standardi MMF-a kojih naša zemlja mora da se pridržava.
Krkobabić je za Blic rekao da građani od nove vlade mogu da očekuju realizaciju ciljeva koje je potpisala, a koji su deo zajedničke platforme, da penzije i plate ne budu zamrznute, da 13. penzija stigne do skoro 390.000 građana i da socijalno preduzetništvo zaživi.
Ministar spoljnih poslova Italije Giulio Terci posetiće sutra Beograd. Predviđeni su susreti sa predsednikom i premijerom Srbije Tomislavom Nikolićem i Ivicom Dačićem, potpredsednikom vlade i ministrom odbrane Aleksandrom Vučićem i sa ministrom spoljnih poslova Ivanom Mrkićem. Sagovornik novosti dana je dopisnik italijanske novinske agencije ANSA iz Beograda Dragan Petrović. Dragane, dobar dan.
Dobar dan.
Ovo je prva zvanična poseta jedne strane države Srbiji posle formiranja nove srpske vlade. Neko će reći da nije čudno što je delegacija baš iz Italije, zemlja sa kojom Srbija ima dobre odnose. Koje će teme po vašem sudu dominirati razgovorima italijanskih i srpskih zvaničnika?
Pa ja bih se složio sa vama da ima značaja to što je zaista 3 dana po izboru nove vlade prva poseta i prvi strani državnik koji dolazi u Beograd i dolazi u Srbiju je upravo iz Italije. Ima to svog značaja. Cilj ove posete, prema informacijama koje imam iz italijanskog ministarstva inostranih poslova, je da se potvrdi puna podrška Italije evropskom putu Srbije, kao i tim očekivanjima Beograda da dobije datum za otpočinjanje pregovora u 2012. godini. Terci dolazi u Beograd u stvari da potvrdi Beogradu upravo tu podršku koju je Srbija od samog početka tog evropskog puta imala od Italije i da će ta podrška biti nastavljena.
Da li ste saznali nešto, da li će podrška biti uslovljena? Čuli smo dakle o uslovljavanjima u nastavku dijaloga sa Prištinom.
Ne, iz Rima takvih uslovljavanja nema, ali naravno podvlači se da Srbija treba da nastavi sa svojim konstruktivnim i fleksibilnim ponašanjem koji je imala do sada u normalizaciji odnosa sa Kosovom.
Da se okrenemo sada ekonomskim temama, Italija i Srbija imaju jaku ekonomsku saradnju. Ukupna robna razmena u prošloj godini bila je oko 3 milijarde dolara. Preko 400 italijanskih kompanija posluju u Srbiji. Da li će biti razgovora i o ekonomskoj saradnji?
Svakako. Italija je u 2011. bila treći izvoznik na tržište Srbije. Pre nje su bili samo Rusija, ispred nje Rusija, naravno to je gas i nafta, zatim Nemačka. I Italija je bila drugi partner kada je u pitanju izvoz iz Srbije u Italiju. Italija je jedan od najvažnijih investitora u Srbiji. Najvažniji sektori su između ostalog bankarski sektor, zatim sektor osiguranja, zatim tekstilni sektor, energetika naravno, sektor automobilske industrije, infrastruktura. Italijanska industrija ima jedno strateško mesto kada je u pitanju saradnja sa Srbijom i naravno to mesto pre svega ima Fiat, jer u 2013. godini Fiat u ukupnom izvozu Srbije sa onim što će biti proizvedeno, Fiata 500L, trebalo bi da donese 1,1 milijardu do 1,3 milijarde evra, što bi bilo ukupno oko 15% ukupnog izvoza Srbije. Terci podvlači da u stvari njegova poseta od ponedeljka će već dati jedan novi intenzitet, da će pojačati već strateške relacije između dve zemlje, i on podsjeća da su naredni meseci veoma, veoma značajni za evropski put Srbije. Uverava Beograd da će Italija biti i dalje rame uz rame sa Srbijom na njenom putu prema Evropi.
Najlepše hvala, bio je to dopisnik italijanske novinske agencije ANSA, Dragan Petrović. Novi šef srpske diplomatije Ivan Mrkić izjavio je u intervju Tanjugu da u spoljnoj politici Srbije neće biti zaokreta. Mrkić je objasnio da će temelj spoljne politike ostati očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, a prioritet punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Detaljnije Nevena Kostadinović.
U stabilnim demokratijama kojima pripada i Srbija nije uobičajeno da dolazi do većih promjena u spoljnoj politici, rekao je novi šef srpske diplomatije Ivan Mrkić. Nastupi predsjednika Tomislava Nikolića i premijera Ivice Dačića potvrdili su da u spoljnoj politici neće biti zaokreta. Stubovi spoljne politike ostaju ujednačeni odnosi sa četiri centra svetske politike, Briselom, Vašingtonom, Pekingom i Moskvom.
Zna se šta su temelji spoljne politike. To je pre svega interes naše zemlje, teritorijalni integritet, suverenost i tako dalje, to je temelj. Mi znamo šta su stubovi i znamo šta su prioriteti. U tim prioritetima izdvajamo, i u tome se uopšte ne razlikujemo od prethodnog perioda, izdvajamo to naše kročenje ka evrointegracijama, u stvari ka punom učlanjenju u Evropsku uniju.
Na pitanje kako ocenjuje trenutne odnose sa Moskvom i Vašingtonom, Mrkić je rekao da Srbija sa Rusijom ima izuzetno dobre odnose, dok sa Amerikom želi da postojeći solidan partnerski odnos unapredi i produbi što više. Mrkić je najavio da će se burna komunikacija sa predstavnicima i prijateljima Evrope nastaviti, ali nije želeo da otkriva kada će se sastati prvi put sa nekim od briselskih funkcionera. Kad je reč o regionalnoj saradnji, Mrkić u bilateralnim odnosima ne vidi nikakve prepreke i najavljuje da će nova vlada biti učesnik na mnogim regionalnim forumima.
Šef vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin smatra da je izjava bivšeg izaslanika Ujedinjenih nacija za Kosovo Martija Ahtisarija da Srbiju ne treba pustiti u Evropsku uniju dok ne prizna Kosovo otplaćivanje duga albanskim lobistima i da Srbija Ahtisariju ništa ne duguje. Vulin je rekao da Srbija ima svoj ustav kojeg će se držati, a pošto je članica Ujedinjenih nacija poštovaće i rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti.
Donedavni šef beogradskog tima u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović ocenio je da je Martija Ahtisari izneo lični stav kada je rekao da Srbiju ne treba pustiti da postane članica Evropske unije dok ne prizna Kosovo. Stefanović međutim kaže da Ahtisarijeva reč ima težinu u Evropi. Prema njegovim rečima, ukoliko ljudi poput Ahtisarija budu odlučivali o integracijama Srbije, priznanje Kosova bi moglo postati i formalni uslov, a nova vlada i diplomatija treba da pokušaju da izbegnu takav epilog.
I Srpsko nacionalno veće Severno Kosovo i Metohije kritikovalo je izjavu Martija Ahtisarija. Predsjednik veća Milan Ivanović smatra da Ahtisarijeva izjava pokazuje da je on i dalje, kako je rekao, plaćenik albanskih separatista. Ivanović kaže da Srpsko nacionalno veće podržava vladu i predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u borbi za očuvanje Kosmeta.
Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica ocenio je da Ahtisarijeva izjava da Srbija ne treba da uđe u Evropsku uniju dok ne prizna Kosovo deluje kao pretnja praznom puškom. Koštunica je u saopštenju naveo da je Ustav Srbije, kako se izrazio, neprobojna brana za nezavisnost Kosova i da nema ni pomisli da bi se Ustav mogao menjati sve dok je celovitost zemlje ugrožena. Lider DSS-a je dodao da je jasno da Evropska unija za građane Srbije više nije toliko privlačna i da je politika da Evropska unija nema alternativu završena u Srbiji.
Na severu Sirije, posebno u ekonomskoj prestonici zemlje, gradu Alepu, nastavljaju se žestoke borbe Asadovih snaga sa naoružanim pobunjenicima. Opozicioni sirijski nacionalni savet zatražio je hitnu sednicu Saveta bezbednosti kako bi, kako upozoravaju, bio sprečen masakr koji planira režim predsjednika Asada. Opozicija također poziva saveznike da im pošalju oružje kako bi mogli da se suprotstave avionima i tenkovima koje u sukobima koriste Asadove snage. Pojedinosti Zorana Bokan.
U Alepu, oko 350 km od prestonice Damaska i na oko 70 km od granice sa Turskom, helikopteri nadleću kvartove Salahedin i Sahur, gde su Asadove snage, kako tvrdi libanska televizija Al-Manar, opkolile veliki deo boraca opozicione sirijske slobodne armije. Borbe se vode u blizini regionalne uprave snaga bezbednosti. Državni sirijski mediji javljaju da se u Alepu vodi odlučujuća bitka, majka svih bitaka, i ističu da su Asadove snage spremne da progone teroriste sve dok Alepo ne bude potpuno oslobođen. Lider Sirijskog nacionalnog saveta Abdel Baset Seida, koji se nalazi u egzilu u Abu Dabiju, pozvao je zemlje članice grupe Prijatelji sirijskog naroda da opoziciji dostave najsavremenije oružje kako bi Sirijska slobodna armija konačno ostvarila kvalitetan preokret u revoluciji. Seida je također pozvao saveznike da zaobiđu Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija i direktno se umešaju u zbacivanje Bašara el-Asada i upozorio ih da će, ukoliko nešto ne preduzmu, snositi odgovornost za ono što će se desiti u Alepu. Televizija Al-Manar, pozivajući se na agenciju Reuters, također javlja o tajnoj bazi za obuku pobunjenika i komandnom centru koji se nalaze u gradu Adani, 100 km od tursko-sirijske granice, a u blizini Inđirlika, strateške vazdušne baze NATO-a. U međuvremenu, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da se sprema tragedija u Alepu, ali da nije realno očekivati da vlasti u Damasku sede skrštenih ruku dok naoružani pobunjenici okupiraju veće gradove.
Pritisak se mora izvršiti i na jedne i na druge. Nažalost, naši zapadni partneri, kao i pojedini susedi Sirije, radije podržavaju borbu pobunjenika protiv režima. To samo dovodi do više krvi.
Posle najave da će Rusija, ukoliko bude potrebno, evakuisati svoje trupe iz baze Tartus u Siriji, stigla je informacija da ruska vojska traži nove saveznike, na čijem tlu bi mogla da bude postavljena nova ruska baza i da se pregovori vode sa Kubom, Vijetnamom i Sejšelima. Prema najnovim podacima Sirijske observatorije za zaštitu ljudskih prava, samo juče u Siriji je poginulo 168 ljudi, a od marta prošle godine, kada je počela oružana pobuna protiv predsjednika Bašara el-Asada, život je izgubilo više od 20.000 Sirijaca, među kojima 14.000 civila.
U Rumuniji je u toku referendum na kojem građani treba da odluče da li će šef države Traian Băsescu biti smenjen, pošto mu je skupština prethodno izglasala nepoverenje. Ako odziv bude manji od 50%, referendum će biti proglašen nevažećim, a Băsescu će biti vraćen na posao i nastavit će da obavlja funkciju do isteka mandata 2014. godine. Ukoliko većina Rumuna na referendumu bude glasala za smenu Băsescua, bit će zakazani izbori za novog predsjednika. Iz Bukurešta za Novosti dana, novinar Milan Petrović.
S obzirom na letnje vreme, na uslove u kojima se održava ovaj referendum, postoji veoma velika mogućnost da se ne dostigne cenzus od 50% + 1 glas. Tako da je u Rumuniji veoma velika napetost. Momentalno je Centralna izbiračka komisija saopštila da je do 14 sati na biralište izašlo 21 1,3% birača, što je manje od polovine potrebnih birača, međutim, vrijeme za glasanje je produženo do 23 časa. Vlada je organizovala 18.000 biračkih mesta, naravno ona područja gdje su ljudi odlaze na odmor, na Crno more, u planine. Možete vidjeti neobične scene da se ljudi u bikinima sa ličnom kartom glasaju, razumete, za ili protiv ostanka predsjednika Basesko na vlasti. Šta će biti večeras od 23 časa, teško je reći. Postoji velika neizvesnost, tako da Rumunija se nalazi u jednom političkom grču i sutra može se desiti da se predsjednik Basesko vrati na svoju dužnost, a to znači da će njegova kohabitacija sa vladom premijera Ponte, levocentristička vlada, doći u klinč ponovo i od toga ne može se ništa drugo očekivati osim varnica i teške političke situacije.
Novinar Milan Petrović iz Bukurešta, specijalno za Novosti dana Radio Beograda 1. Sada je 15:15, na polovini emisije podsjetimo na najvažnije vesti. U Beogradu sutra delegacija Svetske banke i šef italijanske diplomatije Giulio Terci. Temelj spoljne politike Srbije ostaće očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, a prioritet punopravno članstvo u Evropskoj uniji, kaže šef srpske diplomatije Ivan Mrkić. Rumuni na referendumu odlučuju o smeni predsjednika Trajana Baseskua. Drugog dana olimpijskih igara očekujemo početak meča Đoković-Fognini. Naši vaterpolisti sastaju se sa Mađarskom, rukometaši sa Španijom, odbojkaši sa Amerikancima. Zorana Arunović, sedma u disciplini vazdušni pištolj, plivači eliminisani u kvalifikacijama. Sutra će biti svežije, ponegde kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina, najviša temperatura od 28 do 32 stepena. Elektroprivreda Srbije i pojedine toplane angažovale su privatne izvršitelje za naplatu dugova za struju i grejanje. Prvi zahtevi podneti su za električnu energiju u Vojvodini, a za grejanje u Novom Pazaru i Subotici. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
U Vojvodini će uskoro dužnicima za struju zakucati na vrata privatni izvršitelji, jer su se dugovi nagomilali. Potrošači duguju EPS-u 92 milijarde dinara. Tako da izvršitelji u neko dogodno vreme mogu da očekuju, kako je najavljeno, i ostale neredovne platiše širom Srbije. Građani koje smo anketirali su svesni da kad tad neki zaostali račun dođe na naplatu, ali negoduju zbog niskih plata i penzija i života na kredit.
Mislim da je bez veze. Ljudi nemaju para, zato i ne plaćaju. Ako je maksi dugovao struju, onda ne vidim razloga da dolaze nekom penzioneru na vrata i da mu nose stvari iz kuće.
Pogledajte okolo. Kupići kutiju cigare neće platiti. I zato sam da mu odsečete struju.
Pa velikim dužnicima ne bi znači u red.
Svako radi svoj posao.
To možda onima koji ne plaćaju redovno. Ja plaćam.
Mislim da država štiti svoje velike potrošače.
Na spisku Elektro Vojvodine su za sada potrošači koji u posljednje vreme nisu uplatili ni jedan jedini dinar za utrošenu struju i pored ponuđenih popusta i plaćanja na rate. Direktor Direkcije za trgovinu električnom energijom te kompanije Branislav Radović kaže da su privatnim izvršiteljima prosleđeni zahtevi za naplatu dugova.
Dug je u rasponu od 10.000 do 50.000 dinara i kriterijum nije visina duga, već starost duga, tako da su to kupci sa dugom starijim od 6 meseci koji nemaju uplata. S obzirom da svi kupci nisu podjednako redovni i uredni u tom plaćanju, nažalost, i Elektrovojvodina je upravo dala prvih 699 predloga za izvršenje privatnim izvršiteljima.
Da li su privatni izvršitelji loši momci, koji znaju samo da plene pokretnu i nepokretnu imovinu? Pitali smo jednog od njih, koji je upravo zadužen za Vojvodinu, Vujadina Masnikosu.
Ne, mi nismo loši momci, jer način na koji pomažemo javno-komunalnim preduzećima, na taj isti način pomažemo i građanima Srbije. Sve je u cilju zaštite građanskih prava. Ukoliko javno-komunalna preduzeća budu izvršiteljima dali smernice za postizanje određenih sporazuma putem plaćanja na rate, izvršitelji će građanima ponuditi da u određenim rokovima izmire svoja potraživanja. Postoji zakonom predviđen način izvršenja i putem plenidbe i zapadnih prenosa zarada i penzija do 2/3 zarade.
Prve zahteve za naplatu dugova za grejanje podnele su privatnim izvršiteljima i toplane u Subotici i Novom Pazaru.
Slušate Novosti dana Radio Beograda 1.
Na celoj putnoj mreži u Srbiji saobraćaj je pojačana i moguće su gužve, rečeno je u Automoto Savezu. Na većini graničnih prelaza zadržavanja su između 30 i 60 minuta, a trenutno na naplatnim rampama nema zadržavanja. Zbog pojačanog saobraćaja do kraja dana moguće su duže zadržavanja na graničnom prelazu Horgoš.
Kragujevačka policija tokom prethodna tri vikenda u noćnim satima isključila je iz saobraćaja 428 pijanih vozača. Bez obzira na to što je akcija preko medija bila najavljena, kod više od 50 vozača izmerena je količina alkohola u krvi daleko veća od zakonom dozvoljene, pa su zadržani i na trežnjenju. Lekari sa kojima smo razgovarali kažu da alkohol i vožnja ne idu zajedno. Stručnjaci za saobraćaj predlažu da kontrole budu češće i da se unapred ne najavljuju ni mesto ni vreme gde se takve akcije sprovode. Beleži Ivan Jovanović.
Zašto neki vozači i u alkoholisanom stanju sedaju za volan?
Država im da to, a to ne bi trebalo da bude.
Zato što su pijani, zato i sedam, zato što nisu svesni posledica, verovatno.
Da li vi možda poznajete nekog ko se ponaša na taj način?
Mogu vam reći da skoro ne poznajem nekog ko se ponaša drugačije, upravo to.
Kako ti reaguješ u tim situacijama ako si ti baš tu?
Pa ne vozim se sa njima.
Alkohol i vožnja ne idu zajedno, upozorava načelnica Centra Vojno-medicinske akademije za kontrolu trovanja Slavica Vučinić.
Kod koncentracije alkohola posle jednog pića 0,3 promila već možete očekivati početne te neke smetnje u kočenju, smetnje u reagovanju na svetlost, na zvuk. 0,3 promila, ta maksimalna koncentracija koja je dozvoljena, ali i tad vam ne bih savjetovala upravljanje motornim vozilom.
Kada su alkoholisani vozači u pitanju, propisi su jasni, kaže za naš radio viši stručni saradnik u Agenciji za bezbednost saobraćaja Zoran Alimpić.
Za sve oni koji imaju preko 1,2 alkohola u krvi, zakon je za njih predvideo zadržavanje do trežnje najduže do 12 sati, dok je za sve oni koji imaju preko 0,3 predvideo isključenje iz saobraćaja. Preko 0,5 podnosi se zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, ide i visina novčane kazne, izricanje zaštitne mere zabrane upravljanja, kao izricanje kaznenih poena.
Može li se i na koji način doskočiti nesavjesnim alkoholisanim vozačima, pitali smo profesora saobraćajnog fakulteta Milana Vujanića.
Vozači koji voze alkoholisani pokazuju samo koliko im je malo stalo do toga da poštuju pravila. Kontrole ne bi trebalo da budu najavljene, da se alkohol svakog dana kontroliše kod vozača, jer vozači koji su svesni da je vrlo velika verovatnoća da budu kontrolisani, odnosno nikada ne znaju kad će biti kontrolisani, izbjegavaju da voze alkoholisani.
Pijani vozači sa udelom od skoro 10% visoko su plasirani na listi uzroka saobraćajnih nezgoda u Srbiji. Ako se posmatraju samo nezgode u kojima je bilo teških povreda i smrtnih slučajeva, taj udeo je, po rečima stručnjaka, i znatno veći.
Nedavno pojavljivanje cenovnika narkotika na zidu jedne škole u Čačku još jednom je pokrenulo priču o dostupnosti droge mladima. Iz policije poručuju da brojnim akcijama pokušavaju da spreče trgovinu drogom, prvenstveno u školskim dvorištima i okolini. Stručnjaci ipak upozoravaju da su narkomani sve mlađi i da uz edukaciju samo zajednička akcija roditelja i društva može dati rezultate. Detaljnije Ida Maričić.
Istraživanje Centra za prevenciju narkomanije sprovedeno u 8 osnovnih škola u Beogradu pokazalo je da je čak 80% osnovaca probalo neku vrstu droge. Najveći broj njih u 6. i 7. razredu marihuanu. Šef odseka za prevenciju narkomanije u MUP-u Srbije, Lambe Đorelijevski, kaže da je činjenica da drogu koriste sve mlađa deca, ali da se ne može govoriti o epidemiji narkomanije u osnovnim školama. On naglašava da je policija svesna ozbiljnosti situacije i da se zbog toga sprovode razne akcije.
Što represivne, što preventivne. I u Beogradu i u čitavoj Srbiji kroz predavanje, edukaciju za preventivne delovanja, za represivna delovanja su vrlo često takođe akcije oko škola gde je najveći problem, znači ne školska dvorišta, ne škole, već okoline škola i policija radi u svakom obliku, znači predavanjima, edukacijama mladih i roditelja, ali i sklanjanjem dilera oko škola.
Neuropsihijatar Dušanka Petrović kaže da kriza u zemlji sve više tera mlade da se odaju porocima.
Nažalost, to nije samo briga porodice, to je briga i društva. I samo onda kada se spregnu interes porodice i društva o zaštiti dece, o pre svega ranoj edukaciji o tome šta je droga, šta ona čini u organizmu i kakve su koristi i štete od konzumiranja droge, tek onda će moći nešto da se uradi po pitanju sprečavanja konzumiranja droge.
A na pitanje kako prepoznati dete koje se drogira, doktorka Petrović odgovara.
To se lako prepozne. Uglavnom, ta deca ne funkcionišu ni u školi, ni u porodici. Daju otpor svim normama ponašanja koje su zdrave norme ponašanja. Ukoliko dete nije funkcionalno, ne ustaje na vreme, ne raduje se odlasku u školu, na sport, ukoliko se ne druži na isti način kao što se družilo.
U Srbiji prema nekim nezvaničnim podacima ima više od 100.000 registrovanih narkomana. Mnogi od njih počeli su da se drogiraju još u srednjoj školi.
U Gradskom muzeju Subotice postavljena je izložba Secesija u subotičkim riznicama, na kojoj je predstavljeno nasleđe ovog sveobuhvatnog evropskog umetničkog pravca na prelazku iz 19. u 20. vek. Na izložbi je bila i naša Bojana Karavidić.
Ono što na prvi pogled obeležava Suboticu jeste arhitektura secesije, jedinstvena u Srbiji. Na evropskoj mapi gradova secesije nalazi se pre svega zbog toga, kaže za naš program viša kustoskinja u Gradskom muzeju Subotice Olga Kovačev-Ninkov.
Subotica, tako kažu, meka secesije, tako da smo i na mapi međunarodnih secesijskih puteva, zahvaljujući uglavnom arhitekturi.
U doba secesije Subotica je bila najrazvijenija na teritoriji današnje Vojvodine. Veće od Novog Sada, postojala je ovde velika koncentracija novca, energije, samim tim i umetnika. Izložba je živopisna jer predočava razne segmente stvaralaštva.
Cela izložba je bazirana više na pokretnom kulturnom blagu. To su slikarska dela, grafike, fotografije, tu je primijenjena umetnost, štampane stvari.
Ipak zastupljena je i arhitektura.
Mi smo se trudili sad da prikažemo sve osim arhitekture. Ipak je prisutna u nekim elementima, recimo na raskrivnicama Palića i Subotice, zatim na uvećanim fotografijama, kao što je Gradska kuća Rajhlova palata i sinagoga.
Izložbu secesije u subotičkim riznicama, koja je postavljena u Gradskom muzeju Subotice, pripremile su naša sagovornica, viša kustoskinja ovog muzeja Olga Kovačev-Ninkov i kustoskinja Ljubica Vuković-Colić.
Olimpijske igre, London 2012.
Radio Beograd 1.
Idemo direktno u London, sa nama je Dejan Nikolić.
Pozdrav iz delimično oblačnog i povremeno kišovitog, sigurno prohladnog Londona. Drugi takmičarski dan, nadali smo se da nam može doneti radost kao i prvi, međutim Zorana Arunović sedma u finalu gađanja vazdušnim pištoljem 10 metara. Zorana Arunović ostvarila je rezultat 483,5 krugova. Prva kineskinja Guon, Goberville Francuska druga, Kosović Ukrajina treća, Bobana Veličković završila na 22. mestu. Da čujemo utiske Zorane Arunović.
Mogu da kažem da su za mene stvarno bile ovo prve olimpijske igre i ajde da kažem da je veliki uspjeh uopšte ući u finale na svojim prvim, da uđemo u finale na svojim prvim olimpijskim igrama. I naravno da ostaje neka tuga, neki žal zbog neosvojene medalje i to je nešto što sam ja stvarno želela, ali moj primarni cilj je bio ulazak u finale. Ne znam, bili ste na kvalifikacijama, videli ste da sam počela onako što se kaže slabije i da sam povukla sve što sve, uradila sam sve što sam znala, bukvalno sve i dala sam 101% kako bi se izvukla i uspjela sam da izvučem svoj rezultat, uspjela sam da se plasiram u finale, što je, tako kažem, bilo ostvarenje nekog cilja. E sad, oprilike meni su finala jača strana uvek, međutim evo ovog puta se desilo da sam poklekla u finalu, da sam jednostavno poklekla pod tom atmosferom, pod presijom publike koja je po prvi put u životu sam ja videla da publika navija na ovaj način dok strelci pucaju i to je to. Jednostavno u prvih pet hitaca sam izgubila sam neki bolji plasman, u ostalih preostalih pet koji su bili dobri sam jednostavno nisam uspela da nadoknadim i to je to. Kasno sam se probudila.
A da se Zorana Arunović kasno probudila i da nije ispunila očekivanja, rekla je i njen trener, inače sestra Jelena Arunović.
Imali smo neka zajednička očekivanja, ulazak u finale je bilo jedno od njih, sa te strane mogu da budem zadovoljna, međutim, mi smo ipak došli po medalju.
iskreno, korektno od Jelene Arunović. U toku meč Đoković-Fognini prvo kolo, 2-1 za Đokovića u prvom setu. Kiša je pomerila početak ovog susreta. Tipsarević i Zimonjić protiv Kližana i Lacka, odnosno Đoković i Trojicki protiv Brunstroma i Linšteta, trebalo bi da igraju još danas. Kada je reč o plivačima, štafeta oborila državni rekord u kvalifikacijama, zauzela 7. mesto, 3.18.79, ali nije se plasirala u finale. U kvalifikacijama zaustavljen je i Radovan Siljevski na 200 metara slobodno, 1.51.40. Kada je reč o ostalim događajima, sigurno u centru pažnje, mečevi vaterpolista protiv Mađara od 16.30, rukometaša sa Španijom od 17.15 i odbojkaša sa Amerikancima od 17.45. Sve ćemo to pratiti na našim talasima. Karakašević u na teniskom olimpijskom turniru protiv Mađara Daniela Cvikla. O svemu opširnije, naravno, odmah posle novosti dana.
Hvala, bio je to naš izveštač sa olimpijskih igara u Londonu, Dejan Nikolić. U Beogradu je kasno sinoć u 57. godini iznenada preminuo kondicioni trener muške košarkaške reprezentacije Crne Gore, Mihajlo Švraka.
Švraka je u Beogradu boravio jer je završavao formalnosti oko dobijanja radne dozvole za odlazak u Rusiju, gde je naredne sezone trebalo da bude kondicioni trener Unikse iz Kazanja. Švraka je trenersku afirmaciju stekao saradnjom sa atletičarem Dragutinom Topićem, sa kojim je 4 puta učestvovao na olimpijskim igrama. Radio je i kao kondicioni trener u FMP-u iz Železnika, Subotičkom Spartaku i Albi iz Berlina.
U Srbiji danas tropske temperature. U Kuršumliji 38 stepeni, samo stepen manje je u Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Nišu, Kruševcu i Ćupriji, a 36 stepeni je u Beogradu, Novom Sadu i Kraljevu. Najhladnije naravno na Kopaoniku, 24 stepena. Kakva nas vreme očekuje sutra?
Svežije, ponegde kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 18 do 23, dnevna od 28 do 32 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i svežije. Jutarnja temperatura 21 stepen, najviša dnevna oko 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednica vesti Vera Rakin, ton majstor Ivica Anđelković, spikerka Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, ja vam preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi olimpijski žurnal u kojem vas očekuje Miroslav Nešić.